Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu vlády, pana Bohuslava Sobotku, také místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí, pana Andreje Babiše.
Dobrý den.
Místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, pana Pavla Bělobrádka.
Pěkný den přeji.
A také ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, pana Jiřího Dienstbiera.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo premiéra České republiky.
Dobrý den, dámy a pánové. Už se několik dnů mluví o tom, že vláda má za sebou 100 dnů, ale tuším, že tento termín vyprší v nadcházejícím týdnu. Já si myslím, že to je příležitost k určitému drobnému bilancování. My jsme se snažili ty 3 měsíce velmi intenzivně využít k tomu, abychom začali plnit vládní program, na kterém se dohodly 3 koaliční strany, abychom začali plnit koaliční smlouvu, abychom začali postupně naplňovat legislativní plán vlády. A já jsem rád, že vláda přijala celou řadu důležitých rozhodnutí, které budou mít vliv jak na to, co se bude odehrávat tady u nás v České republice. Doufám, že to budou všechno pozitivní změny, které lidé pocítí pozitivním způsobem. Tak samozřejmě jsme přijali řadu rozhodnutí, které ovlivňují vnímání naší republiky v zahraničí. Pokud je o ta rozhodnutí, která směřují dovnitř do České republiky, chci připomenout fakt, že jsme se dohodli na návrhu zákona, kterým se mění systém valorizace penzí v naší zemi. Dohodli jsme se na opatřeních, která by měla vést ke ztransparentnění a zvýšení efektivity ve fungování zdravotnictví, stejně jako jsme se dohodli na tom, že se postupně navýší platby za státní pojištěnce. Vláda schválila Národní program reforem a dohodu o partnerství. Tyto 2 dokumenty vytváří předpoklady k tomu, abychom se velmi intenzivně začali připravovat na čerpání 500 miliard korun, které máme šanci získat v letech 2014 až 2020 z fondů Evropské unie. Velmi intenzivně jsme se věnovali tomu, abychom nepřišli o peníze z fondů Evropské unie ještě v té dobíhající finanční perspektivě. I dnes na jednání vlády byl předložen materiál, který pravidelně sleduje, co se odehrává v jednotlivých operačních programech, a velmi intenzivně působíme jako vláda na jednotlivé členy vlády, aby se snažili minimalizovat rizika toho, že přijdeme v letošním roce o další finanční prostředky. Vláda přijala rozhodnutí, ve kterém podpořila zaměstnanost v Moravskoslezském kraji tím, že se snad podaří 3 roky prodloužit těžbu na dole Paskov. Tím pádem by tam mělo být udrženo zhruba 1800 pracovních míst a budeme mít šanci se lépe připravit na trhu práce na severní Moravě na to na další eventuální útlum OKD. Vláda také přijala rozhodnutí o tom, že se vrátíme k podpoře našich zemědělců prostřednictvím zelené nafty. Vláda také schválila vytvoření vládního výboru pro personální nominace, který klade mnohem přísnější kritéria na nominaci zástupců státu do nejrůznějších státních, polostátních firem a státních podniků. Pokud jde o změny vůči zahraničí, tím klíčovým rozhodnutím, kterým jsme vyslali signál, zejména k našim partnerům v rámci Evropské unie, bylo rozhodnutí vlády připojit se k fiskálnímu paktu. Ten návrh již byl poslán jak do poslanecké sněmovny, tak do Senátu. Začali jsme velmi intenzivně komunikovat s našimi sousedy, Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem a s dalšími evropskými zeměmi, tak abychom zlepšili vnímání České republiky a zvýšili naše šance cokoliv v budoucnu v rámci Evropy a Evropské unie dojednat. Přirozeně se snažíme také získávat nové investice do České republiky, snažíme se zlepšovat naše šance z hlediska českého exportu, to znamená klademe důraz také na zlepšování vztahu s rychle rostoucími ekonomikami jinde ve světě a chci připomenout průlomovou návštěvu ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, která se odehrála v uplynulých dnech v Číně. Já jsem samozřejmě na řadu věcí, které se odehrály v těch minulých 3 měsících, zapomněl, ale chtěl jsem zmínit alespoň tyto kroky, které vláda podnikla. Z pohledu realizace vládního programového prohlášení je to jenom malá část, kterou jsme zatím zrealizovali a samozřejmě pracujeme na tom, abychom postupně plnili i další závazky. Děkuju.
Děkuji, poprosím nyní o slovo vicepremiéra pro ekonomiku pana Andreje Babiše.
Děkuji, dámy a pánové. Já teda můžu se vyjádřit jedně k mému rezortu, nedovolím si hodnotit vládu. Pro mě to je teda nové prostředí a jak jsem už víckrát deklaroval, že to řídím jako firmu, tak nejdřív jsem si musel postavit tým, zúžili jsme počet vlastně náměstků, udělali jsme celkovou revizi kompetencí, které byly pro mě dost nelogické. Koncentrovali jsme vlastně právní služby, legislativu. Musel jsem taky přesvědčovat zaměstnance a náměstky, aby když něco nakupují, tak aby nepsali hodnotu zakázky. To jsem nepochopil, proč stát vždycky píše hodnotu zakázky. My měli nedávno zakázku, kde jsme psali, že to má stát od 90 milionů a jsme to vysoutěžili za 42 milionů. To je takový neobvyklý přístup. Takže začali jsme šetřit hlavně úplně do detailu, to znamená, jsem podpisoval vlastně od 500 tisíc navrch všechno, takže jsme udělali kompletní revizi celého systému, státní pokladna, tam jsme udělali výběrové řízení, kde jsme ušetřili asi 70%. V podstatě jsme řešili strašně moc věcí najednou, situaci v České exportní bance, v EGAPu, ekologii, to je taky zajímavá tematika, kde vlastně stát ručí za ekologické závazky a potom zjistíte vlastně, že v reále to vypadá podstatně jinak. Řešíme státní pokladnu, kde jsme v minulosti nainvestovali 4,5 miliardy a v podstatě je to jenom lepší rezervační systém účtování, taky dost nepochopitelné, pokud by ta pokladňa zahrnovala veškeré státní výdaje, tak by se mohli i lépe řídit likviditu našeho státu. To se nám mimochodem i taky podařilo, protože jsme vlastně od ledna začali investovat do eura, kde jsme mali 50 miliard na účtě, vlastně nepoužité a neinvestované. Tam jsme vlastně do této chvíli vydělali na tom asi 92 milionů. No plus jsme řešili oblast auditu strukturálních fondů, tam hlediska certifikace a ministerstvo má velice špatnou pověst jako Bruselu. Dělali jsme hlubkové prověrky, zjistili jsme, že ten centrální systém evidence nemovitého majetku KRAB, který nastal 260 milionů, je vlastně skoro nevyužíván, takže tlačíme na ostatní ministerstva, aby ho naplnili. Posílili jsme role interního auditu v rámci oblasti daní a cel připravujeme novelu zákona o DPH v rámci opatření pro boj s daňovými úniky. V podstatě je to jako novela z titulu nového občanského zákoníka. Připravujeme se na ten projekt elektronizace evidence tržeb, ten chorvatský model nebo maďarský. Připravujeme novelu o zákonu DPH v režimu jedného správního místa. Řešili jsme kompetence celníků, finančního úřadu, podepsali jsme vlastně dohodu ohledně Kobry. Řešíme vznik centrálního registru účtu z ČNB. Připravujeme analýzu de facto prokazování původu majetku, tady bych znovu rád zdůraznil, aby jsme si nepletli a nepsali, že řešíme majetkové přiznání. Neřešíme majetkové přiznání, ale připravujeme vlastně novelu zákona o majetku státu, takže vlastně o prokazování majetku lidí, kteří v podstatě mají majetek a nejsou schopni jako prokázat jeho původ. A to je velice jako složitá problematika a proto na základě zkušeností z jiných států vlastně organizujeme různé debaty s odborníky, aby skutečně tenhle zákon byl připraven tak, aby nemohl být zneužíván. Z hlediska veřejných rozpočtů jsme vytvořili pravidla pro spolufinancování programu období 2014-2020. Samozřejmě strašně moc času trávíme z hlediska přípravy státního rozpočtu, kde se nám podařilo vlastně z naší iniciativy najít asi 12,5 miliardy korun do nového rozpočtu na rok 2015. Uznesením vlády z dubna jsme schválili vázání výdajů v kapitole Všeobecní pokladní správa. Podíleli jsme se na vyjednání na dohody s OKD NVR a plus jsme se intenzivně podíleli na fiskální paktu a vlastně minulý týden v pátek jsme se domluvili s ČNB o předložení zákona o spořitelných a úvěrních družstvech, takzvaných kampeliček. Dneska jsme taky jako ministerstvo zveřejnili pravidla pro poskytování dotací do základních škol na Praze východ a západ, kde je teda obrovský nedostatek míst pro žáky v základních školách.
Děkuji. Děkuji, poprosím o slovo místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka.
Dobré odpoledne. Velice krátce k našim dvěma ministerstvům. Co se týká ministerstva zemědělství, tak tam v první fázi se velmi intenzivně pracovalo na tom, aby zakázky, které byly před podpisem, tak aby se velmi důkladně prozkoumaly. To znamená, pan ministr osobně podepisoval ty zakázky ve větších finančních částkách. Podařilo se zamezit řádově přes 200 milionů korun na různých marketingových a právních službách. Tam se v tom pokračuje, došlo ke změnám ve vedení Lesů České republiky a doufám i k stabilizaci tohoto sektoru, myslím tím lesnicko-dřevařského, protože tam ta situace byla už poměrně vyhrocená. Stejně tak došlo ke změnám na Státním pozemkovém úřadu a bude tam, nebo už je vypsáno výběrové řízení. Dále na ministerstvu kultury také došlo k stabilizaci, podle mého soudu, tam pan ministr připravuje také legislativní změny. Co se týká toho mého portfolia, tak my jsme někdy na začátku, samozřejmě došlo k budování nového úřadu, který bude velmi skromný, celkem počítám kolem 40 lidí, zatím jich máme naplněno tak zhruba 10, s tím, že v té první fázi jsme se soustředili na náhled rozpočtu, o kterém teď jednáme s ministerstvem financí. Není to jednoduché, protože tam ten vnitřní dluh je opravdu velmi velký, kumulovaná ztráta za ty poslední roky se dostává někde ke 30 miliardám korun a ta situace je velmi vážná, protože pokud se nepodaří najít peníze v tomto sektoru, aspoň v tom požadovaném náhledu, tak zřejmě budeme muset udělat nějaký krizový plán k omezení nebo možná i rušení, kterých oblastí bude nutno přistoupit. Zároveň z těch střednědobých výhledů my připravujeme poměrně velké změny v Radě pro výzkum, vývoj, inovace, tak jak jsem avizoval po svém nástupu, měly by se odehrát do konce nebo do začátku prázdnin. Stejně tak chci, aby nedošlo pouze k personálím, ale aby došlo i ke změnám ve statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Stejně tak probíhá změna metodiky hodnocení, na které je závislá potom i eventuální finanční ohodnocení výzkumných a vědeckých institucí. Dále chci říct, že v podstatě řešíme i některé věci, které hoří, takže ať to byla otázka ICRC a některých dalších problematických projektů, které jsme zdědili z minulosti, je to i otázka čerpání evropských fondů. Dnes na vládě zazněla informace od ministra školství, že se podaří pro pražské vysoké školy a instituce, že se podařilo vyjednat v rámci Evropské unie peníze, které přesahují 2 miliardy korun, takže to určitě v Praze bude znát, přesto ta částka není úplně optimální. Další věcí, která se nás bude týkat, je zákon nebo novela zákona o vědeckých institucích, takže s tím vším počítáme. Ten tým se tedy buduje zvolna, nicméně věřím, že ta doba nebyla ztracená už z toho důvodu, že setkání se všemi, kteří mají co hovořit do tohoto systému, byla poměrně intenzivní, byly to stovky setkání a já věřím, že ta vůle po tom, abychom předpoklad konkurenceschopnosti, kam bez pochyby patří nejenom státní správa a její efektivita, funkčnost, nezávislost, ať už to je otázka stability právního prostředí, tak je to bez pochyby vzdělání jako podmínka konkurenceschopnosti, protože jsme v posledních letech spadli o desítky příček v různých žebříčcích a předpokládám, že se pokusíme, aby peníze, které nejsou malé, které do této oblasti jdou, aby byly využívány skutečně efektivně a s přínosem pro celé národní hospodářství. Poslední věc, kterou bych zmínil, velmi intenzivně se zabýváme nyní i možností mezinárodní spolupráce, takže je tady inspirace okolními zeměmi, jako je Německo, Rakousko, jsme s nimi ve styku, spolupráce se Slováky se rozjíždí, takže já předpokládám, že využití těch velkých center, do kterých byly investovány nemalé prostředky, takže je co nejvíce se pokusíme využít tak, aby přinášeli to, co si všichni přejeme, a to je skutečně velké množství inovativních přístupů, které pomohou našim firmám v konkurenceschopnosti.
Děkuji a poprosím k tématům dnešního jednání vlády o komentář pana ministra Dienstbiera.
Tak ještě jednou dobrý den, já tedy také budu bilancovat, ale pouze dnešní jednání vlády. Vláda mimo jiné projednala 4 poslanecké návrhy zákonů a zaujala k ním stanovisko. Jedná se o návrh poslanců Stanislava Polčáka a dalších na změnu ústavy ve věci změny rozsahu imunity. K tomuto návrhu vláda zaujala nesouhlasné stanovisko. Myslím si, že hlavním důvodem je to, že nedávno byla změněna ústava a imunita byla upravena tak, aby už více nebyla osobním privilegiem poslanců, senátorů, případně soudců ústavního soudu, ale aby více byla ochranou těchto institucí. A myslíme si, že tato změna je dostačující a není potřeba přistupovat k dalším změnám v této oblasti. Navíc vláda upozorňuje poslaneckou sněmovnu na některé systémové nedostatky, kdy například se omezuje výkon mandátu poslance nebo senátora v době, kdy je ve vazbě, tedy v době, kdy na něj má být pohlíženo jako na nevinného, a naopak se vůbec neřeší situace těch poslanců nebo senátorů, kteří by se případně po dobu výkonu mandátu dostali do výkonu trestu, nepodmíněného trestu odnětí svobody. Dalším návrhem, který jsme dnes projednali, byl návrh poslanců Matěje Fichtnera a dalších na změnu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Cílem tohoto návrhu zákona bylo především dosáhnout zrušení povolení k provozování určitých typů hazardu, zejména co se týče těch loterijních terminálů, a to v těch případech, kdy povolení bylo v minulosti vydáno ministerstvem financí v rozporu se závaznými obecními vyhláškami. K tomuto materiálu vláda zaujala neutrální stanovisko, a to z toho důvodu, že na jedné straně považujeme za velmi naléhavé tento problém řešit, nicméně ten návrh, jak byl předložen, tak vykazuje určité legislativní nedostatky a je potřeba jej v poslanecké sněmovně ještě případně upravit tak, aby tyto nedostatky byly odstraněny a zároveň, aby se ten problém, který doopravdy považujeme za naléhavý, vyřešil. Třetím návrhem je návrh poslanců Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Tam jde o výkon vlastně zakladatelských nebo akcionářských oprávnění ke společnostem, v nichž má stát majetkovou účast, a dále například také ke státním podnikům. Vláda tento návrh odmítla, respektive vyslovila s ním nesouhlas. Jednak nebyly jasně vysvětleny důvody, proč by takováto úprava měla být přijata, a opět jsou tam naprosto zásadní legislativní nedostatky, jako například nepřímá novela kompetenčního a dalších velmi podstatných zákonů. A čtvrtým posledním poslaneckým návrhem, respektive to není poslanecký, tady je to návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do zastupitelstev obcí. Tento návrh by měl zakázat dělit území hlavního města Prahy na volební obvody pro účely voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy. V minulosti už vláda projednala podobný návrh, poslanecký návrh zákona, který rovněž měl zamezit dělení Prahy na obvody, ale zároveň by změnil způsob voleb na volby podle pravidel pro krajské volby nebo pro volby do zastupitelstev krajských. A i v tomto případě tedy vláda vyslovila neutrální stanovisko, protože na jedné straně asi je záhodno, aby se tento problém vyřešil, s tím, že ovšem pak by bylo vhodnější, aby se neřešil pouze pro hlavní město Prahu, ale pro všechny obce, protože tam ty důvody mohou být zcela stejné. A jen tak pro zajímavost, pokud mám přesné informace, tak pouze 3 obce v minulosti využívaly nebo využívají možnosti dělit své území na volební obvody. 3 z mnoha tisíc, takže tato úprava by zřejmě byla obecně vhodná, ale vzhledem k těm nedostatkům opět tedy neutrální stanovisko. Druhý blok, ke kterému bych se vyjádřil, tak to jsou body, které souvisejí s přípravou státní služby. Dnes jsme měli na programu 2. Prvním bylo příprava a zajištění činnosti generálního ředitelství státní služby. Tam podle mého zcela zásadní moment bylo schválení použití prostředků z kapitoly úřadu vlády na kofinancování projektu z evropských strukturálních fondů, který by měl zajistit rozjezd generálního ředitelství, zejména zpracování různých metodických materiálů vztahujících se například ke vzdělávání úředníků státní služby a dále finančně zajistit jednak materiální a pak i personální vybavení státní služby v rozsahu, kterém by nebylo pokryto z tohoto projektu. Tento materiál byl odložen na příští schůzi vlády a to z toho důvodu, že v rozsahu zhruba 4 milionů korun nebylo vyjasněno, z které ze 2 v úvahu připadajících kapitol rozpočtu by se měly hradit. Nicméně předpokládám nebo doufám, že na příštím jednání bude schválen, protože je to zcela zásadní z hlediska přípravy na zavedení státní služby. Druhým materiálem týkajícím se státní služby byl časový harmonogram implementace novely služebního zákona s tím, že asi ty klíčové momenty, které stojí za to zmínit, je květen letošního roku, tedy již započatý měsíc pro předložení paragrafovaného znění komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém se koalice dohaduje do Poslanecké sněmovny. Červen letošního roku schválení tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně a postoupení Senátu a během následujícího měsíce projednání a schválení v Senátu. S tím, že zcela klíčový okamžik je 1. leden 2015, od kdy by měl být zákon plně v účinnosti a kdy tedy by měla být spuštěna státní služba, s tím, že samozřejmě se pak počítá s dalšími kroky, například s výběrem vedoucích úředníků na různých postech během následujících 2 let. Dobrá zpráva s jistou nadsázkou je, že zcela jistě budeme mít k 1. lednu příštího roku účinný zákon o státní službě, protože shodou okolností účinnost toho stávajícího je k 1. lednu odložena, nicméně ambicí koalice je přijmout tedy ten zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh tak, aby státní služba lépe odpovídala představám současné vládní koalice a zároveň, aby byly vyřešeny určité návaznosti na celý právní řád, protože ten samozřejmě za těch posledních 11-12 let od schválení původního zákona prodělal celou řadu změn, které do služebního zákona nebyly zapracovány. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize.
Vladimír Kyblůšek, Česká televize, já bych se zastavil, jestli dovolíte, u rozpočtu, protože dnes jste měli opět probírat výdajové rámce, tak bych se chtěl zeptat pana předsedy, proč se to ani dnes nepovedlo projednat. Někteří členové sociální demokracie, samozřejmě členové vlády, říkají, že nejsou stále spokojeni s tím, jak jim pan Andrej Babiš nastavil šetření v jednotlivých kapitolách, tak jestli je to stále ten zásadní problém, že se prostě některým ministrům nelíbí to, jak jsou nastaveny výdaje na příští rok. A pana Babiše bych se chtěl zeptat, jestli teď s postupem času už se třeba nezačíná klonit k tomu, že by ten deficit byl vyšší než 100 miliard, že by to bylo třeba těch 107, protože i tento návrh se objevil, tak jestli už s tím třeba nezačínáte kalkulovat. Děkuji.
Jestli mohu reagovat k rozpočtu, my jsme dnes to téma řešili na předsednictvu vlády za přítomnosti všech 3 předsedů koaličních stran a vzhledem k tomu, že jsme se dohodli na určitém postupu, tak už jsme dnes nesvolávali k tomuto tématu jednání koaliční rady. Stejně tak jsme dnes na jednání vlády poměrně zevrubně diskutovali otázku zákona o státní službě, takže už se jevilo jako nadbytečné, abychom znovu to kolečko diskuze, které jsme absolvovali na vládě, absolvovali během jednání koaliční rady, čili jednání koaliční rady je přesunuto na příští týden. Pokud je o státní rozpočet, to je samozřejmě důležité politické jednání. Jde o to, abychom dospěli k určité rovnováze mezi možnostmi výdajů státu v příštím roce a mezi programovým prohlášením vlády jako celku. A my teď v koalici musíme dojít ke shodě na tom, jaké části programového prohlášení vlády budeme schopni už splnit v roce 2015, a jaké části programového prohlášení bude nutno realizovat až v tom následujícím období z rozpočtových důvodů. Čili teď v tuto chvíli my jsme předložili jako sociální demokraté určitý návrh na postavení výdajů v rámci státního rozpočtu. Předložili jsme i určitá opatření, která by mohla mobilizovat příjmy státního rozpočtu v příštím roce. Očekáváme další návrh ze strany ministerstva financí. A na okraj jenom jedna poznámka. Sociální demokracie šla do vlády a vytvořila tuto vládní koalici s cílem změnit rozpočtovou a hospodářskou politiku státu. Jsme přesvědčeni, že tato hospodářská politika by měla podpořit nastartování ekonomiky, čili rádi bychom, aby v rozpočtu se nekrátily peníze na investice, aby tam těch prostředků na investice bylo více než v minulosti. A rádi bychom také napravili některé chyby v rezortech, které se staly. Jedná se o to, že bychom skutečně byli neradi, kdyby se krátily peníze na školství, na vědu a výzkum. Chceme, aby se zlepšila platová situace policistů a hasičů, tak abychom samozřejmě byli rádi, kdyby v rozpočtu byly prostředky na sociální služby, na aktivní politiku zaměstnanosti a také na to, abychom mohli poskytovat investiční pobídky zajímavým investorům, kteří by tady v České republice v příštích letech vytvářeli pracovní místa. Takže je to celá řada problémů, které se koncentrují do rozpočtových limitů a rámců jednotlivých kapitol státního rozpočtu. No a teď budeme dále jednat. Ta stanoviska se zbližují, ale zbližují se zatím pomalu, takže nebylo dost dobře možné, abychom dnes na jednání vlády téma rozpočtu uzavřeli. Nejprve se na rozpočtu musíme dohodnout v rámci koalice a pak teprve bychom se k tomu jednání měli vrátit na úrovni vlády. Platí závazek, že deficit veřejných rozpočtů nesmí v žádném případě v příštím roce překročit 3% hrubého domácího produktu.
Poprosím o komentář místopředsedu vlády pana Babiše.
Tak jednání na předsednictvo bylo rychle, pan premiér mi dal seznam, ono se teďka otočilo, my jsme dávali čísla, teďka jsem dostal čísla od pana premiéra za jeho ministry a pan Bělobrádek mi to přines počas vlády, takže teďka máme představu. Já jenom řeknu jedno číslo. Kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2013 byla 500 miliard a ten náš návrh, který ještě se nelíbí, je 535 miliard. Je jedna kapitola, mandatorní výdaje. Takže musíme si uvědomit, že jenom důchody od roku 2013 do roku 2015 se zvednou o 20 miliard, protože nám přibývají důchodci každý rok 10 tisíc. A v podstatě se mění taky struktura důchodu, takže je to jako samozřejmě problém, ten rozpočet je napjatý, my se stále snažíme vlastně zabezpečit větší příjmy, ale samozřejmě to hlavné opatření z hlediska příjmů, například párování, elektronické párování DPH na vstupu a výstupu, který bychom chtěli zavést a které je zásadní, tak nám se to nepovede legislativně dřív, než někdy, pokud budeme rychlí, 1. ledna 2015 a implementace potrvá možná půl roku, tři čtvrtě, takže ty všechny opatření, které my aktivně můžeme vlastně dělat z hlediska výběru daní, taky to je problematika finančního úřadu, celního a tak dále, tak se projeví až de facto polovině 2016 a 2017. Nicméně mobilizujeme nějaké rezervy a taky já jsem na vládě vystoupil s tím čerpáním operačních programů a jsem vyzval kolegy, aby byli stejně aktivní, jak jsou aktivní v rozpočtě z hlediska čerpání toho našeho operačního programu, které vlastně vypadá tak, že my máme pod smlouvou z těch 697 miliard 602 proplacené prostředky, ale to jsou naše peníze z rozpočtu, je 398 a zaslané žádosti do Bruselu jenom 368. A taky jsem řekl, že by bylo by dobré, aby ministři aktivně poučovali úředníky, že úředník tam není na to, aby odrazoval naše podnikatele a živnostníky, kteří chtějí čerpat fondy, protože máme stále víc a víc případů, že jednoducho už v tom procese jsou žádosti zamítnuty. Hlavně je to v programu inovace, kde vlastně definovat inovace je problematické. A jsou jiné programy. A z hlediska čerpání prostředků evropských fondů nejhůř je na tom ministerstvo životní prostředí, školství a dopravy. Doprava jsme dneska zjistili, že vlastně od roku 2010 my ani nevíme, kudy povedou naše dálnice, ta základní síť. Já jsem minulý týden jednal s rakouskými podnikateli a s velvyslancem a Rakušané postavili dálnici od Lince 7 kilometrů od české hranice a nejdou dál, protože čekají, že kdy Češi řeknou, kde ta naše dálnice náhodou tam někdy bude nakreslena aspoň, ne postavena. Jo, takže my určitě chceme investice, ale ten stát vůbec není na to připraven a ten rezort dopravy je totálně v katastrofálním stave a minulou vládu jsme teda rozhodli o výkupu pozemků, aby jsme teda konečně si řekli, kde teda intenzivně budeme stavět. Takže rozpočet je situace. Doposud jsme dávali čísla my, teďka jsme dostali zase čísla od našich koaličních partnerů a budeme to počítat a pondělí máme další pokračování.
Poprosím pana místopředsedu Bělobrádka, pokud chce k rozpočtu také dát komentář.
Já myslím, že bylo podstatné řečeno, nikdo nechce utrácet a rozhazovat, ale některé rezorty jsou v situaci, kde skutečně v případě krácení dojde k tomu, že dneska už jsme nadření a dojde k tomu, že ten vnitřní dluh, který tam už je investiční a podobně, můžu to říct na případu Akademie věd, kde vlastně ten rozpočet je nižší už dlouhodobě o 500 milionů korun a prostě žádné investice do budov, do přístrojů a podobně, to je velmi složité a tam nám samozřejmě ujíždí vlak, takže my jsme v situaci, kdy potřebujeme podržet tu současnou situaci a určitým způsobem postrčit dopředu, abychom se mohli rozjet a abychom mohli vlastně roztočit ta kola, která potřebujeme. Takže to je samozřejmě velmi složité, protože na jednu stranu nechceme nějak dramaticky zadlužovat stát, ale ve své podstatě jsme teď před rozhodnutím, kde a jakým způsobem ty peníze najít, což je vždycky složité.
Děkuji, poprosím další dotaz ČTK.
Dobrý den, Šárka Dvořáková, ČTK. Já bych se zeptala ještě k jednomu bodu programu. V dodatku jste měli financování nazvukového letectva, tak jestli jste tento bod schválili. Děkuju.
Poprosím pana ministra Dienstbiera.
Pokud se dobře pamatuju, tak tento bod jsme schválili, ano.
Dobře, tak pojďme dál. Další dotaz Česká televize.
Filip Horký, Česká televize, dobrý den. Já bych měl dotaz právě ke služebnímu zákonu. Vy jste se nakonec rozhodli ho odeslat do poslanecké sněmovny tak, aby se řešil v červnu, ale zejména někteří zástupci lidovců a i hnutí ANO argumentovali tím, že v tomto termínu ještě nebude vypracovaný materiál, kolik to reálně bude státní rozpočet stát a chtěli to odložit až na září. Proč jste se tedy rozhodli pro tento termín?
No, ten termín je jednoduchý, protože jestliže tím naprosto zásadním datem je 1. leden 2015, kdy musí zákon nabýt jako celek účinnosti a musíme spustit státní službu. A to z důvodu, protože je to jedna z podmínek pro čerpání evropských dotací a může nám to ohrozit čerpání v rozsahu zhruba až 700 miliard korun. Jednak z toho končícího sedmiletého období a pak z toho celého, které právě začíná. A ten zákon musí být schválen v určitém předstihu. Například pokud má být plně spuštěn od 1. ledna, tak v určitém předstihu musí být vybráni a jmenováni státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech. A aby mohli být vybráni a jmenováni, tak předtím musí být ustaveno samozřejmě také generální ředitelství státní služby, které bude ty základní úkoly zajišťovat. A k tomu, aby mohlo toto včas proběhnout, tak musí být zákon účinný řekněme v ideálním případě od 1. září tohoto roku. A pokud se podíváte na projednávání ve sněmovně a v Senátu na lhůty, které s tím souvisí, včetně samozřejmě odeslání zákona k podpisu prezidentovi, vyhlášení ve sbírce zákonů, tak už takto ty termíny jsou naprosto krajní. A navíc také jsme se zavázali vůči Evropské komisi, že budeme plnit určitý harmonogram. My jsme ho dnes schválili tedy v definitivní podobě, ale už předběžně jsme informovali komisi o tom, jaký by ten postup měl být. A pokud bychom tento harmonogram nedodrželi, včetně toho, že také oznámíme tu konečnou podobu návrhu Evropské komisi, tak by z toho mohly pro Českou republiku doopravdy vyplývat závažné důsledky, pokud bychom si tento úkol neplnili. Já bych tady připomněl, že k přijetí služebního zákona jsme se zavázali už před vstupem do Evropské unie a právě jsme slavili v těchto dnech 10. výročí vstupu a tento závazek jsme dodnes nesplnili. Čili tady příliš velkou vstřícnost Evropské komise není možné očekávat, protože problém je na naší straně. A co se týče nákladů na státní službu, my asi nejsme schopni garantovat, že to spuštění služebního zákona bude zcela neutrální ve vztahu k rozpočtu. Nicméně je to jeden z principů, z kterých vycházíme, to znamená z hlediska nastavení odměňování. My nepočítáme s nějakým zásadním navýšením prostředků na odměňování, protože chceme použít stávající systém, který osekáme od takové ty nejkřiklavější momenty, tedy chceme zrušit smluvní platy, chceme zastropovat odměny v rozsahu 20-30% platu a znemožnit takto excesivní odměňování některých vybraných vysokých státních úředníků a zároveň chceme posílit tarifní složku platů na úkor té netarifní, ale v zásadě by to celkově mělo vycházet rozpočtově na stejno. Jak jsem říkal, bez 100% garance, ale toto jsou principy a my jsme na předminulé vládě schválili usnesení, v kterém jsme uložili všem úřadům, kterých se státní služba týká, aby do konce června dodali data, které budou sloužit k jakési předběžné systemizaci a v návaznosti na to ke stanovení těch platových nákladů na státní službu. To tedy budeme mít až v době, kdy už by měl být zákon schválen v Poslanecké sněmovně, ale my to nepotřebujeme až tak pro samotné schválení zákona, my tato data potřebujeme pro konečnou podobu návrhu státního rozpočtu, kterou vláda odešle do Poslanecké sněmovny. Takže samozřejmě je dobré mít představu, co bude služební zákon stát, ale na druhou stranu ta detailní znalost není nezbytnou podmínkou pro schválení toho textu zákona.
Prosím o doplnění pana premiéra.
Já jsem mluvil jenom velmi stručně, abyste si uvědomili vážnost situace, ve které se Česká republika nachází. My máme prakticky letošní a ještě příští rok na to, abychom dočerpali poslední prostředky, které jsme měli vyčleněny v té minulé finanční perspektivě. To znamená, zbývá nám letošní rok, to znamená necelý rok 2014 a rok 2015. Tady hrozí největší rizika, že přijdeme o desítky miliard korun během těchto dvou let. Čerpání prostředků visí na dvou nitích. Doslova na dvou nitích. Ta první se jmenuje včasné přijetí zákona o státní službě a ta druhá se jmenuje novelizace zákona o EIE, to znamená o posuzování vlivu na životní prostředí. Pokud tyto dva zákony nestihneme schválit včas, tak se ty dvě nitě přetrhnou a Česká republika přijde o desítky miliard korun. Proto je tady vysoká časová naléhavost a proto není možné, abychom tyto věci odkládali. My jsme dneska na vládě schválili mandát pro ministra životního prostředí, který teď bude jednat v Bruselu o novele zákona o EIE. Věnujeme tomu velmi intenzivní pozornost na každé vládě a chceme, abychom tuto podmínku splnili. A stejně tak musíme splnit i podmínku zákona o státní službě. A vzhledem k tomu, že už je květen, tak není na co čekat. To znamená, probíhají intenzivní koaliční jednání, nejsou jednoduchá, ale je potřeba tlačit na pilu, je potřeba pokračovat rychle dopředu, abychom ten zákon neodsouvali. Roky se v téhle zemi vědělo, že tyhle dva problémy máme. Roky to nikdo neřešil a my teď máme posledních několik málo měsíců, abychom se s tím problémem vypořádali, protože jinak si můžeme nechat jenom zdát o tom, že ještě nějaké peníze z Evropské unie dočerpáme. Prostě nedočerpáme. Potřebujeme schválit novelu EI a potřebujeme zákon o státní službě, jinak bohužel ty peníze propadnou a budeme mít tady jenom nepříznivou bilanci. A současně poslední poznámka k tomu. My teď musíme dočerpat peníze ze starého programového období, ale teď už 2014 začíná nové. Tady je 500 miliard, které už bychom měli čerpat. Kolega říká skoro 600 do roku 2020. My teď schvalujeme nové operační programy, vláda se tomu bude velmi intenzivně věnovat během měsíce června, pak budeme vyjednávat v Bruselu o podobě operačních programů a ideální by bylo, kdybychom už na přelomu letošního a příštího roku mohli začít vypisovat první výzvy už z těch nových evropských peněz. Ale žádné operační programy podle mého názoru v Bruselu schváleny nebudou, pokud tady nebude splněna podmínka služebního zákona a splněna podmínka novelizace EI. Takže ono nám to ve skutečnosti výrazně podvazuje i vůbec možnost začít čerpat v tom příštím období. Čili proto já jsem velmi opatrný na jakékoliv zmínky o odkládání. Už tady toho odkládání bylo hodně v minulých letech a teď už si to nemůžeme dovolit.
Dámy a pánové, poprosím poslední dotaz Novinky.cz.
Dobrý den, Václav Lank, Novinky. Já jsem se chtěl zeptat, kdo se vláda dneska zabývala také tím včerejším apelem několika šluknovských starostů ohledně jejich obavy ze vzrůstajícího extremismu. A zda jste případně k tomu přijeli nějaká opatření. Děkuju.
Poprosím pana premiéra.
Vláda se tím, pokud vím, nezabývala, nicméně v této souvislosti, v souvislosti s tím včerejším apelem, já jsem dnes požádal 3 členy vlády, kteří k této oblasti mají kompetenčně nejblíže, to znamená pana ministra vnitra Chovance, paní ministryni práce a sociální věcí Marksovou a ministra pro lidská práva rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera, aby v krátkém čase navštívili šluknovský výběžek, aby zahájili diskuzi a pokračovali v diskuzi s představiteli samospráv státní správy v této oblasti, čili 3 ministři by v krátkém čase šluknovský výběžek měli navštívit a měli by potom vládu informovat o té situaci, která tam je. Čili to je jenom velmi rychlá reakce na žádost starostů.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a hezké odpoledne.
Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.